Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Her tar vi altså ikke sommerferie, og det som så innmari spennende med den episoden her, at jeg har fått med meg en gjest. Og gjesten ingen ringere enn Børge Fagerli. I 1997 så var Børge overbevist om at han skulle bli bilmekaniker, men så var det lærer på skolen som sa at, vet du hva, det en ting Børge burde gjøre, fordi han var såpass oppegående på dette området her, så var det rett og slett å bli ingeniør. Børge utdannet seg til ingeniør, top of his class, og jobbet som ingeniør, men så skjedde det noe interessant, rett og slett et sånt form for karriereveiskille, som gjorde at karrieren til Børge tok en helt annen retning, som du blant annet skal få høre mer om. Børge har alltid hatt lidenskap og interesse for et spennende fagfelt der jeg også skal bli bedre kjent med, som gjorde at han faktisk startet noe som heter My Revolution i 2006. Børge har en enormt interessant, rett og slett, karrierehistorikk, men det som interessant med Børge som logisk, faglig, oppdatert, opptatt av fakta og det som på en måte kan forklares vitenskapelig, som har på en måte vært hans litt sånn måte å se verden på tidligere, har han nå de siste årene både tatt flere coaching, mentaltrener og lederutviklingskurs, og ikke minst tatt SoulSpring Masterclass. Dette her jo veldig, veldig spennende, fordi hovedtema for episoden karriere, karriereveiledning og spiritualitet. Og dette her kan jo virke litt off for noen, hva har det med karriere å gjøre? Men jeg tenker at det en ting som viktig, uansett om man ikke skjønner noe eller ikke liker det, eller så det rett og slett å lytte for å se om man kan få noen nye perspektiver. Så denne episoden for deg, uansett om du opptatt av spiritualitet eller ikke, uansett hva du tenker om det eller ikke, det mange andre sinnssykt gode gullkorn her, for Børge ekstremt klok. Hvorfor jeg blir litt stille nå fordi jeg kjente at denne episoden her ga meg virkelig en del ting å tenke på. Børge ekte, raus og ekstremt ærlig. Han setter ord på noe som jeg tror de fleste av oss kan kjenne oss igjen I, og det koster litt å si. Så nyt denne episoden her, ta fram penn og papir, ta noen notater. Her det mye gullkorn knyttet til muligheten til å reflektere over egen karriere. God lytt, mine venner! Hallo, Børge. Du på linja?
Det jeg, vet du.
Du, hyggelig omsider, men her vi, og tusen takk for at du valgte å være gjest I den podcasten her.
Bare
hyggelig. Det setter jeg stor pris på. Det jo sånn at for mange så du veldig kjent, og så det noen som kanskje ikke helt vet hvem du Så i denne podcasten sin ånd, så må vi rett og slett starte med et lite karriereportrett. Og det første jeg litt nysgjerrig på, det Børge, husker du hva du ville bli når du var liten?
Ja, jeg var jo veldig sånn glad I å plukke lekene mine fra hverandre til mine foreldres store fortvilelse. Jeg hadde liksom alltid en sånn idé om at først måtte jeg finne ut hvordan ting fungerte. Det var veldig viktig for meg. Og så var det da å sette det sammen og se om det kunne fungere igjen, og ofte fungere bedre. Det har liksom vært en sånn overordnet greie da. Jeg var også veldig interessert I fly. Og I biler, og kjøretøy generelt. Så jeg fikk bursdagsgave en gang av en venn av faren min. Den store flyboka sånt enormt oppslagsverk på sikkert 2000 sider, som jeg bare pløyde gjennom og lærte med alle flydeler, hvor ting satt. Så, og da husker jeg faktisk bestemoren min sa til meg, jeg tror ikke jeg var begynt på skolen en gang, at Børge, du skal bli ingeniør når du blir stor. Det var liksom... Den har på en måte vært litt sånn overordnet ledestjerne for meg, at ingeniør, det hørte så tøft ut og kult og spennende. Og, Ja, det var liksom prestige å være ingeniør da. Så det var det jeg husket fra barndommen.
Men hva skjedde på en måte på veien da gjennom skolen og eventuelt etter videregående? Var det noe som skjedde underveis? Fikk du noen andre ting som påvirket deg eller influerte deg knyttet til karriere? Eller følte på en måte den ingeniørtanken deg gjennom hele skolegangen?
Jeg hadde en liten sånn, jeg studerte jo et år i USA, gikk på high school der som utvekslingsstudent, og ble jo plassert på den såkalte honor roll, det vil si de som har best karakterer. Så jeg liksom utkonkurrerte jo andre i mitt klassetrinn. Og faktisk, for jeg tok enkelte fag som tilhørte senior year, det vil si de som var 2 år eldre og gikk ut og var ut utgangsklasse, både avansert algebra og alt, men sånn, så jeg liksom hatt det sånn hode for tall og forstå ting, litt sånn som for andre kanskje virker litt kompleks eller komplisert, så da systematisere og se ting, hvordan de fungerte. Og så har jeg en liten sånn nedtur, jeg kom på videregående, jeg mistet litt interessen og motivasjon, gjorde det ikke så veldig bra der, og endte opp med at jobbet en del etter videregående, jeg var innom tømmer og snekker og skrudde bil og sånne type ting. Men selvfølgelig også en interesse for trening som etablerte seg allerede der. Og så fant jeg ut at jeg skulle bli bilmekaniker. Tok et påbyggingsår, eller et ekstra år der. Så var det en av lærerne der som sa at du er litt for smart for det her. Du burde ta og utdanne deg til ingeniør.
Ja, så da kom det igjen.
Da kom den igjen liksom at ok, da skal jeg bli ingeniør. Så jeg tok enkelte fag i mangla fra videregående. Og så det jeg trengte for å komme inn på ingeniørskolen. Kom inn der, gikk elektronikk, datakommunikasjon og kommunikasjon generelt. Ble utdannet ingeniør, også der med toppkarakterer. Og jobbet 2 år som ingeniør. Parallelt med at jeg jobbet som ingeniør, som jeg for øvrig fant ut var en veldig kjedelig jobb.
Ja.
Så ble liksom min store interesse for kosthold og trening. Og det, og, altså, for å si det sånn, da, så oppdaget jeg at jeg ønsket å forstå hvordan ting fungerte først, men at det har vært sporet den interessen over til å finne ut hvordan mennesket fungerer. Og det var mye mer spennende, og data var kompleks og ikke var et sånt ferdig system som du bare sendte et signal inn, og så fikk du et ferdig signal ut, og du på en måte kunne forutse hva du fikk ut, så kan du ikke det med mennesker. De er så mye mer komplisert.
Ja, og dette her er litt interessant, for det er 2 ting jeg har lyst til å ta tak i, og så velger du hva du vil si. Men når du begynte på videregående, da var du kommet tilbake til Norge fra USA, eller?
Riktig.
Klarer du å sette ord på hva det handlet om, at du gikk fra på en måte å være top student til å kjenne at dette ikke var noe for deg? Var det skolesystemet? Var det lærerne? Var det motivasjon? Var det identitet? Altså, klarer du å... Det er mange lyttere som er unge også. Og så jeg får mye henvendelser av folk som virkelig har gjort det bra, men som opplever at videregående blir en litt annen ball. Hva handlet det om for deg da?
Sånn som jeg husker det, og det er klart, det er kanskje fort gjort at man husker det annerledes om hvordan det faktisk var. Skolesystemet har dessverre en del av skylda for det. Når jeg gikk på skole i USA, så opplevde jeg at de kule, det var de som gjorde det bra på skolen.
Ja.
Da å være flink på skolen, det var forbundet med litt status, og du fikk anses og ble sett opp til. Alt var veldig kanskje, sånn prestasjonsorientert, mens i Norge så var det kulere hvis du var ikke en taper, men at du var mer med, ga litt F, og du var mer med på festing og moro, sant? Så der tok kanskje fritidsinteressene mer overhånden, og det har liksom fokusert på skolearbeid og sånn. Jeg var jo notorisk for at jeg sovna og ikke kom opp på skolen liksom, om morgenen, og gikk glipp av veldig mye. Veldig mange fag. Læreren virket veldig uengasjert. Jeg husker vi hadde noen få prakteksemplarer av lærere som gladelig delte av sin kunnskap og var utrolig engasjert i faget sitt. Og de bare løftet hele klassen og liksom klarte på en måte å gjøre at den, den læringsgleden kom tilbake, men det var kanskje ikke nok til å veie opp for alle de som dro der ned igjen da, dessverre.
Du, Børge, hva tenker du, for det jo et form for, eller mange opplever, jeg sier ikke alle, men I hvert fall litt en yngre generasjon, mer karakterpress, man skal prestere på alle fronter, det liksom trening, det hobby, det venner, det familie, det kjæreste, det skole. Hvilke refleksjoner gjør du da om det, kanskje kontra når du var ung da? Hva forskjellen liksom?
Ja, det virker som det blitt mye større press, og det jo noe jeg opplever hos mine kunder også, fra den generasjonen som nå, som kommer ut av skolesystemet, men også en god del år tilbake. Altså, det jo mange år siden jeg gikk på videregående, tross alt. Så ting har definitivt forandret seg, og det blitt mye større, mye mer press og forventninger, både fra familie, men også samfunn generelt, på at du skal prestere og være flink da. Så flink pike, flink gutt-syndrom, det jo blitt en greie, liksom. Da kan jeg ikke huske hva var det stort, I hvert fall ikke der jeg gikk på skole. I den
Nei, ikke der jeg gikk på skole heller, og jeg jo født I 83, så det klart det en stund siden, men jeg opplevde, det var noen som var flinke, men det var på en måte ikke det samme trykket.
Nei, på ingen måte.
Hva tenker du altså, til de som lytter, da, som kanskje kjenner på nettopp dette flink pike eller flink gutt, hva... Har du noen refleksjoner til de? Det mye svada, det et litt sånn oppskriftssamfunn nå, ikke sant? Tre trinn for å roe ned, eller hva kan være lurt å tenke på da?
Ja, altså, jeg har jo sett at I Norge kanskje I større grad enn andre land utdanning og CV viktigere. Men det blitt mer og mer oppmerksomhet på de som faktisk bare har en indre drive eller passion eller stor interesse for noe som har gjort at de har blitt veldig gode på noe. I andre land det jo mye mer vanlig at livets skole den utdanningen du trenger for å bli noe stort. Og jeg har også vokst opp med og blitt kjent med mange gründere, entreprenører, som kun via egen interesse og ikke via studier har fått prestige, status, gode jobber og gjort det veldig bra. Så jeg har vært så heldig og hatt inspiratorer, eller kan du si vært I miljøer der jeg ser at suksess mulig å oppnå uten at du nødvendigvis har den formelle utdanningen på plass. Og min vei har jo vært den samme. Jeg har jo ikke noen formell utdanning, jeg har jo ikke noen bachelor eller master innen ernæring eller I trening, Nei. Men allikevel jo jeg ansett for å være en av de mest fremstående på det området. Og det egenlært, det har jeg gjort kun fordi jeg har en sånn brennende interesse og nysgjerrighet.
Ja, og det dette her jeg synes det så viktig at vi får fram, fordi du sier noe der, det har vært en litt sånn bachelor- og masterskik, og at alle bør ta utdanning, og så kjenner man kanskje at det ikke noe for meg, og så har man lidenskap for noe annet. Og jeg opplever litt av det samme, nå holder jeg på med en master innenfor fagfeltet mitt, men jeg har hele tiden også vært rundt folk som har definert sin suksess etter blant annet livets skole, og vært kremmere og gründere og følt lidenskapen sin, Og så handler det litt om hva man definerer som karrieresuksess, og hva man ser på som stort. For noen så jo det faktisk å kjøre buss, jo stort. Ja. Mm. For noen så jo det å være hjemmearbeidende mamma, ikke sant? Det så ulikt hvordan vi definerer det, tror jeg, hvis vi på en måte setter av tiden til å kjenne etter. Men det ligger også noen forventninger fra samfunnet knyttet til hva det som statusyrker, ikke sant? Og bare det at du såpass fremtredende innenfor fagfeltet ditt og så stor både I Norge og utlandet uten å ha noen formell utdanning og på en måte sette ord på det, det synes jeg fantastisk, for det noe mange nesten ikke skammer seg over, men man litt redd for å bli avslørt. Ja. Skjønner du at man ikke har noen utdanning? Men du jo noe som heter autodidakt, og dette et faguttrykk som veldig få vet om, men gjennom livets skole, det man lærer på egen hånd, og det man leser seg til og jobber med, det noe man også blir autodidakt I, nettopp sånn som deg. Ja. Men så jeg litt nysgjerrig på, da du tok jo den ingeniørutdannelsen, ser du noe overføringsverdi fra den til det du holder på med I det hele tatt?
Ja, da vil jeg absolutt si. Da, den utdanningen jeg lærte meg var jo at det var hvordan du skulle se og filtrere informasjon, sortere den, systematisere den, men kanskje mest av alt omsette den I praksis. For da det en ingeniør gjør, den tar det teoretisk og overfører det til noe praktisk. Ingeniører bygger praktiske ting som vi kan bruke, som vi kan altså som har en overføringsverdi. De sitter ikke bare og studerer matematiske ligninger og studier og forskning.
Mm. Og hvorfor jeg synes dette her viktig, fordi det mange som også tar kontakt, som føler at de har valgt feil utdannelse, eller som har startet på noe eller sluttet, eller føler når de ser på karrierehistorikken sin, at det å jobbe på Kiwi, eller det å ha jobbet med renhold, eller det å på en måte jobbet som selger, eller gjort noe annet, det har vært bortkastet, for nå skal de bytte retning. Ja, men det jo ikke bortkastet, tenk deg, ikke sant? Og det dette vi frem til. Det ingen som kan ta fra deg den erfaringen og kunnskapen og kompetansen man har tilegnet seg i løpet av livet. Mm. Men det gjelder jo å utvide det mulighetsrommet og se på disse overføringsverdiene som det har. For man vil jo alltid kunne finne noe som kan være overførbart på en eller annen måte, sånn som du beskrev nå da, med den ingeniørutdannelsen.
Mm. Ja. Men, ja. Jeg har jo mange ganger tenkt at oi, det var bortkastet. Det var masse studier. Jeg betaler jo enda på studielånet, liksom.
Ja.
20 år etterpå. Men jeg har etter hvert innsett at den var likevel veldig viktig å ha i bakgrunnen da, for en slags sånn, en sånn overordnet strategi på hvordan jeg systematiserer den informasjonen jeg tilegner meg. Og i dag, mer enn noen gang, har vi jo informasjon tilgjengelig ved fingertuppene.
Yes.
Og vi blir bombardert med informasjon fra alle kanter. Og det er veldig mange meninger og synsinger og påvirkningskrefter der ute, både på godt og vondt. Så det å kunne sitte litt mer i senter av seg selv, og det jo igjen der det kommer inn det jeg har gjort de siste årene da. Hva er intuisjon? Hva sier intuisjon og instinktet det? Hva er riktig og galt når du kjenner at det inni deg selv, kontra hva verden prøver å fortelle som er riktig og galt. Og det nok der det har vært en sånn, ja, kallet paradigmeskifte for min egen retning i livet.
Ja, og det skal vi komme snart tilbake til, for det også hovedtema for podcasten, men en forlengelse av det du beskriver nå da. Har du opplevd noen utfordringer eller hindringer knyttet til din karriere, hvor du har nettopp kjent på litt det der yttre press, eller disse yttre tingene som influerer kontra hva du egentlig vil? Ja. Når du skulle velge å slutte på, altså, kan ikke du si litt om det, for det tror jeg er noe veldig mange kan kjenne seg igjen i.
Ja, det som skjedde med min ingeniørkarriere var jo for det første at jeg syntes det var utrolig kjedelig. Det ga meg veldig lite. Og parallelt med det her så ville jo verden da sånn at hele min bransje kollapset fullstendig. Jeg jobbet jo i New York den tiden der, og reiste jo hjem en måned før de krasjet to fly i Twin Towers. Så da snudde verden litt opp ned. Jeg jobbet noen få måneder ekstra i det konsulentfirma jeg var ansatt i Trondheim den gangen. Og så la de ned hele driften der etter hvert, fordi hele markedet kollapsa. Det var en stor finanskrise og markedskrise den gangen. Og da fikk jeg jo på en måte på godt og vondt muligheten til å ta opp min andre interesse, som var kosthold og trening. Og da parallelt med både min utdanning og ingeniørkarriere, lest og satt meg inn i og diskutert. Det var jo diskusjonsforum den gangen som var stort. Mm. Og jeg etablerte meg jo et navn under et annet navn der. Jeg kalte meg jo Blade.
Ja.
Jeg hadde sett den filmen Blade og syntes det var så kult. Sant? Så var en, ja. Og postet artikler og innlegg, og folk begynte å kontakte meg for å få hjelp og råd.
Knyttet til trening og helse.
Skrev en artikkelserie for det norske Muscle Media, som det heter den gangen, som var en sånn avart av den amerikanske utgaven, og fikk på grunn av det, vil jeg si, en jobb i Tech Nutrition, som nå er nedlagt da. Men jeg jobbet 2-3 år der, og startet i 2006 My Revolution, som der i dag er product manager. Og de utfordringene jeg møtte på underveis var nok at det var som om jeg fikk en kraftig smekk på fingrene hver gang jeg forsøkte å jage etter penger eller status. Hver gang jeg forsøkte å gå etter det som var populært, hver gang jeg forsøkte å gå på tvers av hva jeg selv stod for og trodde på. Hvis jeg offret integritet for å skulle få suksess, for jeg tenkte at okay, suksess, det må man ha. Og da må du si de riktige tingene, da må du da må du liksom styre at det var som forventet der ute og hva andre gjør. Og for å tjene penger så må du liksom stå for en ting og liksom jobbe mot nisja. Og liksom, det så mange sånne meninger om hva som ja, hva som riktig der ute for å oppnå suksess. Og min vei har overhovedet ikke vært sånn jeg har tatt. Jeg har oppnådd den største suksessen når jeg bare har handlet i tråd med hva jeg var mest interessert I og hva jeg ønsket å dele med verden. Når jeg kom over noe jeg syntes var kjempespennende og klart å forstå, sånn så jeg utviklet en treningsmetode som heter MyoReps, basert på en del forskning den gangen og diskusjoner med eksperter på akkurat det området, som til slutt paketerte deg I en sånn praktisk treningsmetode som du faktisk kunne dra på gymmet og trene. Mm. Og I dag læres denne treningsmetoden bort I PT-studiet over hele verden, og jeg får henvendelser fra hele verden på folk som bruker det her og har hørt om det. Mm. Og det var sånn som jeg aldri kunne drømme om, at det skulle spre seg I den grad jeg gjorde. Så min sånn kallet suksess, jeg vet ikke om jeg selv tør å kalle det suksess nå, for jeg vet mange som har oppnådd større suksess I form av anerkjennelse og økonomi, men jeg har liksom alltid fått stadige påminnelser på at jeg må være ærlig med andre om meg selv, og jeg må holde meg til liksom hvis jeg klarer å utvikle meg, hvis jeg klarer å lære noe nytt og jeg deler liksom de erfaringene jeg har gjort, da skjer ting at mye mening veldig tilfeldig og random. Det har aldri vært noe planlagt med det som har skjedd I livet mitt, virker det som. Hver gang jeg har prøvd å planlegge, så har det gått på tverket.
Ja, og dette her jo et av disse interessante spørsmålene knyttet til karriereportrettet, hvor mye av din karrierereise har vært planlagt, hvor mye har vært tilfeldig, og det som symptomatisk for alle gjestene som har vært på den podcasten her, og alle jeg har hatt I karriereveiledning, som over flere tusen mennesker, at ting har ikke gått som planlagt. Mm, ikke sant? Og så tenker jeg, hva det som gjør at vi der hvor man 16, 17, 18 år må sette seg et karrieremål, må finne ut av hva du skal bli for resten av livet. Og det jeg opplever, og det sa jeg en podcast også, livet, alle de tingene jeg har planlagt, det har aldri skjedd. Mm. Sant? Og så det noe med å på en måte trene seg på å være åpen for tilfeldigheter, være kreativ, ta sjanser, fleksibel, nysgjerrig, ikke sant? Modig. Men det et eller annet sånn overliggende eller underliggende I samfunnet enda som handler om at sette et karrieremål, ta deg en studieforløp, få deg en jobb etter studiet, og sånn det. Ja. Altså satt på spissen. Og for meg da, det en karriereteoretiker som heter Crumbolt, som jeg snakket om tidligere, han har jo en teori som rett og slett heter happenstance. Mm. Og han går så langt som å si sammen med en medforfatter som heter Babineau, at det å sette seg konkrete karrieremål nesten litt tullete. Ja. Fordi fra du 19 til du 25 til du 30, så har du forandret deg, du har møtt nye mennesker, hva om det ikke ble sånn. Og så jeg ikke imot å skulle sette seg karrieremål, det noen som virkelig vet hva de vil bli, og det synes jeg helt fantastisk, så det handler ikke om å ta fra de på en måte den gleden og den æren, men hva vet vi om hva livet bringer da? Mm. Og så bruker vi så mye tid og frustrasjon og stress på en måte skulle forsøke å få kontroll på noe som vi egentlig ikke helt kan kontrollere, I hvert fall I mitt hode fra et karriereveiledningsperspektiv. Da. Mm. Du kan jo kontrollere hvor mange ganger du går på gymmet. Du kan jo kontrollere matinntaket ditt, altså til en viss grad. Du kan kontrollere, sant? Men når det gjelder på en måte karriere, se på koronaen da.
Ja.
Over 400 000 permitterte, hvem som så det komme? Mm. Så hvordan tenker du at man kan ruste seg for å I større grad håndtere tilfeldigheter I egen karriere da?
Det som har fungert best for meg, det å ha tro på min egen tilpassningsdyktighet. Jeg har faktisk brukt en del tid til å lære meg hvordan jeg kan lære. Altså lære mest mulig effektivt. Lært meg hurtiglesing, lært meg liksom, brukt ulike verktøy for å systematisere informasjon, kategorisere, altså det var litt interessant for jeg leste en bok for ikke så alt for lenge siden som heter Ultra Learning som var både forfatterens egen reise men også hans intervjuer da med ulike sånne superlærere rundt omkring I verden hvordan de har lært seg både språk og og ulike fagfelt uten å gå formelle studier. Og jeg så hvor mye av det som sammenfalt med hva jeg selv har gjort og oppnådd. Og det å ha den forståelsen av menneskesinnet som en formbar ressurs. Altså den, yes. Det ikke fastlåst, det ikke genetisk formet. Selvfølgelig vi født med ulike talenter og evner, men den forståelsen av å trua på at det mulig å lære seg å forstå hva som helst. Altså trua på egen evne til å lære seg og tilpasse seg. Det er den som har reddet meg gjennom både opptur og nedtur. Altså.
Ja, og vet du hva? Nå fikk jeg frysninger, for nå tror jeg du beskriver, hvis jeg skal koke alt jeg noen gang har lært, lest eller tenkt på ned til kjernen, så det akkurat det du beskriver nå. Evnen til å faktisk trene på og tro på seg selv. Og dette korrelerer jo til Carol Dweck sin forskning, som har jobbet med dette låst utviklende tankesett, ikke sant, som har sett på hjernens formbarhet, og hvordan vi har disse bærer med oss, disse ulike tankesettene, hvor på en måte det utviklingsorienterte eller det læringsorienterte tankesettet, så på en måte mantraen at det evne våre og innsatsen vår som avgjørende. Mens på en måte i det fastlåste så det jo, jeg god eller ikke, altså enten så får jeg det til eller ikke, og sånn det bare, intelligensen min den medfødt punktum, ikke sant, hele familien min gikk på NAV, eller jeg oppvokst blant det eller det, eller sånn det bare, at man har med seg på en måte den nedarvede historikken, da, og så blir det ens egen narrativ, men det å trene på, altså mestringstro, og så det noe med det at man snakker ofte om at man må stole på seg selv, og hva det man sier når folk skal inn i et jobbintervju, bare vær deg selv. Og du sa noe interessant, dette med å være ærlig om seg selv til andre. Men det krever jo først og fremst en enorm jobb med å være personlig ærlig om for seg selv. Og der tror jeg litt av kjernen for fy fader og vanskelig det Børge, å se seg selv inn i øynene i speilet, og av og til bare møte dæmonene sine, og liksom kle av seg selv litt grann.
Ja, det har jeg jo brukt de siste 20 årene av livet mitt på. Man kan kalle det selvutvikling, men du kan også kalle det en sånn en total avkledningsprosess, der du bare må rote litt rundt og fjerne alle de skallene som lagt på gjennom oppvekst og samfunn, og komme helt inn til dypet og essensen. Og ikke bare da, men kunne klare å se seg selv i spillet og innse at du faktisk bra nok akkurat sånn som du er. Det kjennes nesten litt sårt å kunne sitte der og si det, fordi det har ikke klart store deler av livet mitt. Jeg har plagd en store del av livet med dårlig selvtillit. For meg handler det veldig mye om utseende. Jeg visste at hjernen min, den har jeg. Jeg kan tilegne meg kunnskap, jeg kan lære ting, jeg liksom smart. Det har vært en slags identitet for meg.
Yes.
Kanskje ikke akkurat den aller sunneste identiteten heller, men jeg har liksom klart å la deg et tanke og huvudkjøre rundt hvordan jeg blir dømt og vurdert av andre, roer seg veldig ned da. Og den dømming og vurderingen jeg har gjort overfor meg selv og mine evner og da utseende selvfølgelig. Hva er det som gjør at jeg er bedre eller dårligere enn andre? Altså slutt med den kontinuerlige kalibreringen overfor hva andre har prestert og gjort. Jeg er nok fremdeles litt rammet av den, men den ser jeg går igjen og i veldig mange av de jeg jobber med. Og selv om jeg ikke er 100% frisk med meg selv, så har jeg i hvert fall klart å hjelpe andre til å komme på et sånt litt mer ok sted å være, der du i større grad i stand til å lytte innover og stole på det som kommer da.
Ja, og igjen så jo dette, jeg tenker jeg, når du beskriver dette, og jeg så glad for at vi kan ha en sånn samtale. Vi har ikke noe manus, vi kjenner hverandre ikke godt. Vi jo kollegaer i AFPT, men vi ser hverandre en gang hvert sjette år. Har knapt egentlig vekslet noen særlige ord, anten at jeg var gjest på podcasten din for noen uker siden. Og jeg skal være så ærlig at, og husk at jeg kjenner deg ikke spesielt godt, men det du beskriver nå jo ting som jeg, og det handler ikke om å være dømmende, men hvis du hadde spurt meg, hva tenker du om meg, så hadde ikke jeg nødvendigvis tenkt at dette en reise du har vært gjennom, fordi du har virket så samlet, og så intelligent, og så poised, hvis du skjønner hva jeg mener. Du rak i ryggen, du oppegående, du ganske kjent innenfor fagfeltet ditt. Så det at du på en måte setter ord på det du gjør nå, det tror jeg sunt for mange å høre, men også litt overraskende. selv om det ikke overraskende, fordi vi jo bare mennesker med en del av de samme driverne. Men det så mange, og hvis du ser på Instagram eller andre steder, at man virker så himla samlet.
Ja.
Ikke sant? Og så man egentlig ikke det allikevel. Mm. Og jeg tror det en dame som heter Carolyn Myss. Hun sier jo det at we know when we betray ourselves. Vi vet når vi lyver til oss selv, altså vi merker det i kroppen, i pusten. Og noen ganger så sier hun at det greit å inngå kompromisser, men så får hun stille, så blir hun stilt et spørsmål. Ja, hva forskjellen på på en måte betray yourself, eller gjør man ikke det uansett om man inngår kompromisser? Så sier hun, når du willingly compromise, når du gjør det willingly og kjenner at ok, dette her kan jeg gjøre, fordi sånn og sånn, sånn så det ikke å betray yourself, men det de gangene du går på kompromiss, men når du ikke vil.
Ja.
Det ganske fascinerende, og jeg har tenkt så mye på det, at vi vet alle sammen når vi ikke har det godt i et forhold, vi vet alle sammen når vi bør bytte jobb, vi vet alle sammen når vi lyver til oss selv.
Mm.
Men så det vanskelig å ta grep.
Ja.
Og spesielt innenfor karriere, men som jeg sier, og karriere kan ikke ses på som isolert, det påvirker alle andre arenaer av livet.
Mm.
Så hvilken type, hvis du ser tilbake til 20 år gamle deg da, hvilke karriereråd eller tips ville du gitt deg selv hvis du kunne gått tilbake i tid og stått omfor 20 år gamle Børge?
Mm. Ja, du sendte meg jo det her i forkant, sånn at jeg skulle få tid til å reflektere over det, og akkurat det der synes jeg var litt vanskelig, for når jeg var 20 så hadde jeg så mange tanker i det om hva jeg skulle bli, og det var veldig mye styrt av ytre påvirkninger. Det var ikke like mye styrt av hva jeg innerst inne følte for å gjøre. Jeg kan jo nå sitte og ha et tilbakeblikk og tenke at ok, men essensen i det jeg var interessert i fra jeg var barn, var å klare å finne ut av hvordan verden fungerte og mennesker fungerte. Og jeg rotet meg jo kanskje litt bort i at ok, her må vi gå etter prestisje og suksess og yrkestitler og formelle utdanninger i stedet for å kanskje kjenne litt etter på hva min egen driver da. Hva er liksom essensen i det som har en sånn evigvarende indre motivasjon, inspirasjon hos meg. I stedet for å måtte tvinge meg selv til å lese på ulike ting, fordi jeg visste at jeg måtte for å få en god karakter, så jeg, ok, men hvor var det jeg naturlig ble dratt mot? Hva var det som drev meg til å lese akkurat om de temaene her? Det som jo egentlig gjorde at det begynte å gå i den retningen jeg gjorde her, var jo fordi jeg var nødt. Fordi det ikke var jobb å få som ingeniør.
Mm.
Og da måtte jeg i større grad bare være ærlig med meg selv på hva er det jeg egentlig er interessert i, hva er det jeg bruker mest tid på.
Mm.
Og da var det jo det her.
Og dette litt interessant, fordi hovedtema som vi overrasker veldig mange etter dette karriereportrettet her, det jo faktisk karriere, karriereveiledning og spiritualitet.
Mm.
Og så sier du til meg nå at det var ikke noe jobber å få i det hele tatt. Fra det ståstedet hvor du nå, og med den kunnskapen og den reisen du har vært på de siste årene, tenker du at det ikke var mer jobber, var det på en måte et tegn, eller var det tilfeldig, eller hvordan ser du på det, at det på en måte var med å propellere deg i en annen retning? Har du gjort deg noen tanker rundt det?
Ja, jeg har opplevd så mye opp gjennom årene, der jeg har, hvis jeg har gått i feil retning, så har det skjedd ting, enten på samfunnsbasis eller personlig basis, som har fått meg på rett vei igjen, hvis det lov å si.
Ja, ja.
Nå skal vi ikke sitte her og påstå at Taliban krasjet i Twin Towers for at jeg skulle begynne med kosthold og trening. Det blir kanskje litt forsøkt. men det har på en måte vært det har vært som om jeg har hatt en slags overordnet guide som har klart å styre meg. Jeg har kjent på både i karriere, men også personlige relasjoner med både kjærester og vennskap og business-samarbeid. Så har ting gått mer og mer på tverken når jeg har nektet å lytte til min indre varselbjeller, hvis vi kan kalle det min egen lille spider sense, om at ok, det her ikke bra. Nå mistrives du, hvordan skal jeg klare å komme ut av denne situasjonen? Og det har da liksom vært, om det tilfellig eller hva det det får man velge å tro hva man vil om, men jeg har I hvert fall bare vært den som har enten blitt tvunget til eller tatt initiativ til å komme meg ut av de situasjonene på en eller annen måte, sånn at jeg igjen har klart å styre mer I riktig retning. Og da var hele grunnen til at det begynte å gå inn I mer den spirituelle alternative retningen, for jeg har jo alltid vært den mest logiske,
ja, det er akkurat
kognitivt
det.
Orienterte personen man kan ja. Drømme om, liksom.
Og det derfor dette her så sinnssykt spennende, fordi det jo utgangspunktet, hvis vi ser det utenifra, to enorme kontraster.
Ja.
Fra det logiske og det systematiske og det strukturelle og det som tangible, som du kan ta og lese og bygge og føle og det tekniske og input, og, ikke sant? Til noe som for veldig mange out there, som alternativt, som untangible, noe vi ikke kanskje kan se, eller hvordan skjedde på en måte den transformasjonen da, hvis jeg kan spørre om det?
Det skjedde nok underveis I min jobb med både fordi det har skjedd så mye tilfeldigheter som jeg ikke kunne finne noe logisk forklaring på at det begynte å lete andre steder men også der jeg har hatt kunder og jobbet med mennesker eller bare hatt venner eller samarbeidspartnere der jeg har fått en følelse av noe som ikke kun, du kan ikke si at det har med kroppsspråk å gjøre, for ofte det bare fordi folk har sendt meg en mail. Jeg har kalt det å lese mellom linjen. Jeg har kalt det å ikke sånn et intuisjon og instinkt, det de fleste av oss kaller det. Det en sånn, omtrent bare tanker har ramlet I huet på meg. Jeg har gått sånn pinpoint og sagt, du kan da stemme at faren din bla bla bla. Og da hadde aldri vært snakk om familie. Kan jeg stemme at du har en bror som et eller annet? Og personen jeg har sett overfor har blitt oppløst I tåret, fordi det har traffet et sånt sentralt punkt. Og mennesker har sagt til meg at du, det her hadde jeg aldri ventet. Det her har ingen sagt meg før. Det her har ingen spurt meg om før. Det her, skjønner du at det bare... Og jeg bare begynte sånn, og hvor kom det fra da? Hvordan kan jeg forklare det her? Mm. Kan jeg finne det her I en dictionary eller bok? Hvorfor ble det sånn? Mm. Så jeg ble bare etter hvert mer nysgjerrig på, ja, men hvor kommer de her impulsene og innfallene fra? Og det skal jo sies at de siste få årene så har det kommet mer forskning rundt hva det her egentlig handler om. Vi kan med metafysikk begynne å og forklare den delen som vi kaller det alternativet også. Det ikke bare et helt ullent abstrakt område lenger, men det faktisk noe reelt som vi nå kan begynne å måle. Og da beroliger jo min ingeniør.
Ja, 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 ja.
Så vi kan forklare det. Det ikke helt uforklarlig. Og da falt meg veldig naturlig når det begynte å gå de her type kursene da, innen både selvutvikling og det som kalles reading som verktøy. Jeg gikk jo 3 år på Soulspring, som den tidligere englerskolen hos Elisabeth Noreng og Martha Louise, som den gangen når jeg så henne på TV og hun hadde gått veldig I den spirituelle alternative retningen, så bare, oi, uff da, det her var jo ikke helt bra.
Ja.
Men som jeg nå liksom uteksaminert fra og gått masterclass, sant? Den høyeste utdanningen de har. Og det falt meg veldig naturlig, og det var, jeg skal ikke si at det var for enkelt, for det var det på ingen måte. Fordi der måtte du I hvert fall strippe alle dine egne indre dæmoner liksom, for å få fullstendig nøytralitet når du satt og skulle hjelpe andre. Jeg vil jo si at eneste måten du kan hjelpe andre på, det å ha ryddet så mye som mulig I din egen bakgård. Sånn at ikke du overfører din, og projiserer din egen dritt over på den personen du ser foran deg.
Og det der må jeg bare si så sentralt, både fordi jeg og du jobber med mennesker, jeg har også rekruttert enormt mange coacher og veiledere, og det var liksom alltid nysgjerrig på, hvor det de vil jobbe fra, forstår du hva jeg mener, det fra nøytralitet og kjærlighet og overskudd og til et ønske om å hjelpe, eller det fra et behov for å være viktig, ikke sant? Vi har noen drivere på å være viktig eller bli signifikant gjennom å hjelpe andre. Det fordi man har så mye ting selv, så gjennom å hjelpe andre så føles det godt, for da slipper man å ta stilling til sitt eget. Altså, og dette har jeg tenkt mye på og brukt mange år på å reflektere rundt og jobbe med hvor det jeg jobber fra, hvordan det jeg møter i, hvordan jeg neutral, hva overføres, hva projiseres, hvor opptatt jeg meg selv. Ikke sant? Dette med å kunne legge bort ego. Og det du liksom beskriver nå når vi snakker om intuisjon, nå har jo du barn, og jeg har jo en sønn som blir 17 måneder om ikke så lenge. Mm. Og noe av det jeg elsker med å være mamma, selv om det ufattelig krevende også, det å se på, og jeg over snittet opptatt av språk, utvikling, kroppsspråk, læring, altså mange av de tingene som du opptatt av, det å følge med på den intuitive delen av sønnen min.
Ja.
Hvordan han tolker og følger med og fanger opp. På sånn helt annet nivå som vi voksne på en måte har bare gjemt bort fordi vi har hørt så mye nei og hysj og det ikke lov og fysj og ikke lek med sånn og ikke gjør det og det altså skjønner du?
Ja, nå fikk jeg gåsyd.
Ja, men det forsket på, nå husker jeg ikke hvor jeg leste, men at barn hadde hørt nei x antall ganger innen de var så mange år og at 80% av den egentlige kreativiteten den bare drept.
Mm.
Og så hva skjer da? Konformitet. Og det var gjort et studie av noen som heter Ash med flere, dette var vel på 70- eller 80-tallet, hvor du skulle gå inn i et rom, og da var du en enkeltstående individ, men der satte leger, advokater og de som på en måte hadde høy status. Så skulle du svare sist da, i det rommet her, og da skulle du svare om linje A, B eller C var lengst. Og det var helt tydelig at det var linje C. Mm. Men det var vel sånn at over 89% av alle som kom inn der svarte linje B, for det svarte alle de andre, eller linje A. Mm. Enda øyet ser... I det du kommer inn helt intuitivt og rett og slett fordi det målbart og logisk, så ser du at det den linja som lengst. Men det var altså knappe 10% som tørte å svare det eller stå opp for det, fordi man var så redd for å.
Ja.
Og det snakkes det også litt for lite om, spør du meg, knyttet til karriereveiledning, både dette med spiritualitet, men det sjeldent også man tar opp dette med konformitet.
Mm.
Fordi alle går til høyre, så får vel jeg gjøre det også, da, fordi det det som lurt. Ja. Sant? Og det å tåle... og hente fram den intuisjonen sin, og sånn som du beskriver da. Fordi det var også en jeg leste som en stor dikter, som var ute på en åker, dette for sånn 50-60 år tilbake, hvor det bare ramlet ned et dikt i hodet, hvor vedkommende måtte bare løpe av gårde og hente pen og papir, for det bare, det kom out of nowhere, og dette liksom et av de mest kjente diktene i verden, og det jo sånn helt ubeskrivelig.
Jeg har jo folk som har sagt det med markedsføringsekspertene, jeg har liksom prøvd å få litt sånn ekstern hjelp utenfra, at Børge, du alt for ærlig for din egen suksess.
Mm.
Mm. Den synes jeg var litt, ja, både treffende, men også litt vond å høre da. Mm. Fordi jeg velger jo å kalle det ydmykhet, men jeg stiller jo alltid spørsmål til hva jeg tror på og står for.
Mm.
Sånn at jeg har muligheten til å lytte til alle mulige perspektiver, og jeg har nesten brukt mer tid på å prøve å motbevise hva jeg tror på, enn å bevise hva jeg tror på. Så den ærligheten har jo da ført med, kan du si, jeg velger å se på det her som en sånn stort bilde med masse puslespillbiter. Så når bildet er det samme. Og der jeg trodde at det her var 100 biter i utgangspunktet, akkurat når jeg fant den siste puslespillbiten og skal putte den på plass, så innser jeg at, oi sånn, her var jo ikke 100 biter, her er jo 1000 biter.
Mm.
Og dermed så åpnet det seg opp et mye større rom, og der er det jeg har funnet min sånn glede og passion. Når jeg er i stand til å se at den puslespillbiten jeg fant nå, det ikke den siste, men det kun enda en i et mye større bilde, da driver jeg seg fremover, og altså det ønsket om å utvikle seg er det som har vært overordnet. Så sånn når jeg føler at jeg stagnerer og går fast i et bestemt spor, der jeg skal følge en viss sannhet og gå for en nisje eller markedsføre den, da stopper det opp inni meg. Da klarer jeg å fortsette. Da klarer jeg ikke å være autentisk lenger.
Nei, og jeg vet hva, mange kjenner meg godt, og så det noen som ikke kjenner meg godt, og mange gjennom podcasten vet at jeg karriereveilederen Elaine, og så man jo mye mer mangefasettert enn det kanskje jeg får frem i podcasten, eller det du kanskje får frem, eller, og jeg har også akkurat det du beskrev, selv om det ikke helt det samme, hadde jo kontakt blant annet med et markedsføringsbyrå og noe litt andre ting, så tenkte jeg, vet du hva, drit å dra. Jeg ikke interessert i at andre skal fortelle meg hvordan jeg skal pakketere ting. Hjemmesiden lagd selv, podcasten lagd selv. Og det jeg sier til alle at her ikke noe quick fix. Det ikke noe tre trinn for å finne drømmejobben. Det ikke noe fire trinn for å fikse livet ditt. Jeg vet ikke. Vi må sette oss ned, og så må vi tråkke opp den veien sammen. Og jeg kommer til å være undrende, og du må være undrende. Og vi må være nysgjerrig, og mer enn det vet jeg ikke. Hvordan kan jeg vite hva folk trenger før vi på en måte setter oss ned sammen, enten og lytter, eller og på en måte bare klarer å koble ut og være til stede for et annet menneske, og jeg tror det noe av nøkkelen i å bygge disse sterke relasjoner, hvor også intuisjonen får lov til å komme til, hvor det ikke så viktig, sammen med den podcasten her, jeg har ikke noen struktur på den, jeg har aldri hatt det, jeg har ikke hatt noen manus, det bare noen spørsmål gjennom karriereportrettet, eller så blir det de samtalene de blir, hvor vi begge på en måte kan trekke veksler på det vi har lyst til å si akkurat når vi har lyst til å si det.
Mm.
Og det så mye regler og normer i samfunnet for hvordan man skal se ut, hva man skal gjøre, hvordan man skal tenke, hvordan man skal oppføre seg, at jeg blir helt svimmel, og jeg har ikke lyst, det det eneste klare standpunktet jeg har tatt, jeg har ikke lyst til å være en bidragsyter til at folk skal føle seg jævligere, fordi de ikke følger min fire trinn for å finne drømmejobben.
Ja, nei,
sant? For hvem vi til å si hva som riktig og viktig for andre?
Mm.
Hvordan kan jeg vite hva som riktig og viktig for deg?
Og det da som litt skummelt, fordi jo mer informasjon vi har tilgjengelig, jo mer glemmer vi at all informasjon filtrert gjennom en eller flere personer.
Ja.
Det var disse forskning, der det sitter forskere som både har tilknytninger til industri eller responser eller funder av et eller annet, har sin egen oppfatning av hva utfallet av denne studien skal være, og bøker vi leser der. Dette skrevet fra den personens bias, den personens perspektiv på det her den personen skriver om.
Det ett menneske eller flere menneskers subjektive oppfatning.
Ja, helt riktig.
Mm. Og det en som heter Carol, nei ikke Carol Dweck, men det en eller annen, Carol Becky heter hun i Australia, og hun har jobbet med policy makers, altså de som lager disse store, tunge politiske føringene for samfunn og det ene med det andre, og hun har en interessant metode for å analysere, jeg skal sende til deg etterpå, men hele metoden heter what is the problem represented to be, hva det som egentlig står mellom linjene, sånn som du sa, hva det egentlig snakkes om her, hva det som usagt, hvorfor kom dette her til, hvem det som har bestemt det. Sant? Og litt dette her når det gjelder karriere med å stole på seg selv og det vi snakker om nå, mye av det så lett å si, men det ekstremt vanskelig for mange å operasjonalisere i praksis og bare gi faen og bare begynne å lytte til seg selv. Altså, så du har jo vært gjennom en reise nå, med spiritualitet, hva det for deg? På en måte, hvordan ville du sagt at det hva det for deg, rett og slett?
Spiritualitet for meg handler om ikke noe overnaturlig, for det virker mer som en betegnelse for noe som over det naturlige, sant? Det ligger litt i ordet at det her ikke naturlig. Jeg vil si at vi alle går rundt og har en indre klarsynt i oss. Vi bare kaller den annen, og vi velger ofte å la være å stole på den. Så spiritualitet for meg, det handler om troen på noe som større enn deg selv, troen på at vi alle koblet sammen på en eller annen måte, at jeg kan være i et rom med en person og merke den energien uten å snakke med den personen, uten å se på den personen. Jeg har hatt en av testene vi for eksempel gjorde på det her Soulspring, avslutningsåret, var det kom inn tilfellige personer som ikke ante hvem det var, ble satt foran den personen i en stol, skulle sitte med øynene igjen, sånn at du ikke får noen som helst slags feedback. Den personen får ikke lov å si noe. Og jeg satt i 45 minutter og fortalte om denne mannen da, som det var, hva han jobbet med, at han hadde en sønn, at han hadde en kone, hvilke konflikter han hadde på hjemmebane og på jobb, hvordan han har forholdt seg til det, og hvordan det kanskje var bedre å gjøre det her på den måten i stedet for den måten. Etter 45 minutter åpnet øynene, og bare en mann som satt der og sa, du, når jeg kom hit var jeg veldig skeptisk til det her, og trodde ikke noe på det i hele tatt. Det her var bare helt, Altså at jeg klarte å pinpoint og sette ord på ting som han selv har gått og plagde, som jeg jo ikke fortalt noen, synes det var bare helt mindblowing da. Mm. Og da blir det sånn at du kan ikke logisk forklare det her bort, men du må velge å tro på at det finnes noe, kaller jeg et informasjonsfelt, som vi får tilgang på når vi i stand til å falle til ro, at chatteret vi har i huet vårt klarer å stillne, og de impulsene vi får inn faktisk betyr noe. Da var det sentrale i da studiet gikk, det var å lære seg å stole på det som kom, i mest større grad.
Ja, og vet du hva, jeg, Børge, jo veldig todelt, for jeg jo en skeptiker av natur, og liker også forskning og vitenskap, og alt fra naturvitenskapen til det humanistiske, altså, synes det interessant med begge disse liksom store ontologien, epistemologien, altså innenfor på en måte forskning og litt av disse ulike bærebjelkene, men jo eldre jeg har blitt også, jo mer har jeg jo tenkt at alt ikke to streker under svaret. Mhm. Og du sier noe som helt sentralt, dette å stille støyen.
Ja,
stille støyen. For nå det jo podcast, og det Netflix, og det impulser, og vi scroller på Instagram. Før så gikk man jo til bussen, og da gikk man til bussen. Mm. Først så satt man på bussen, og så satt man på bussen og så ut av vinduet, sveipet et blikk på de andre menneskene, så satt man kanskje og tittet ut av ruta, eller på togturen. Ikke sant? Nå det musikk, nå det Instagram, nå det TikTok, nå det Facebook, nå det alt mulig, så vi har jo på en måte, og dette jo også forsket på en old brain in the modern society, ikke sant? Reptilhjernen og det limbiske systemet, altså mye av det vi har med oss i hjernen jo på en måte også fra gammelt da, fight, flight, freeze, altså, men så har jo denne frontale cortexen utviklet seg, eller frontallappen, hvor vi på en måte, den har jo blitt større og større, men hjernen egentlig ikke helt i stand til å ta inn all den sinnssyke informasjonen som kommer. Så det ene jo at det subjektive meninger som, og samfunnsmeninger om hva du skal velge, hva du skal gjøre, hvordan du skal se ut og riktig kjole. Men så handler det også om, som du vet, hvordan vi selv filtrerer den informasjonen gjennom vårt sanseapparat. Da. Mm. Så det jo på en måte den yttre verden og den indre verden. Og så skal man på en måte få dette her til å kneppe på plass, kombinert med å stole på seg selv, være tro mot seg selv, alle disse tingene som man ofte leser om. Mm. Men det jogge allikevel ikke lett i praksis å stille den støyen, og jeg har jobbet med det i over 11 år, og jobber fortsatt med det. Så hvordan det man kan stille den støyen, eller bare hvis de som lytter nå skal forsøke å ta et eller annet skritt i en eller annen retning for å roe ned den der indre dialogen og det kontinuerlige apekatten opp i hodet, hva gjør man, Børge, for å få litt rolig klarhet?
Det spørsmålet har jeg stilt meg selv mange ganger også, fordi jeg på ingen måte den guren på akkurat det. Jeg kan selv sitte og scrolle veldig mye og være på sosiale medier, og merke veldig fort, får en veldig rask feedback på at det her ikke spesielt bra.
Hvordan merker du det da?
Jeg blir mye mer urolig, mye mer grublende. Jeg blir sliten av mine egne tanker, rett og slett. Og jeg har også et barn som veldig flink til å gi meg en feedback på at pappa, nå ikke du helt i senter. Da blir han veldig urolig. Mm. Og veldig sånn søkende og skal ta meg bort og kom, pappa, kom, pappa, kom. Mm. Og la det være sagt at jeg ikke den heller som sitter og bare i lotusstilling og mediterer med røkelsespinner og tilbyr liksom timer i klarsyn til, og så sitter og har sånne psychic readings. Ja. Jeg har integrert alt. Så jeg jobber, jeg satt opp matplaner og treningsprogrammer, snakker med mennesker og prøver å få ut en sånn essens og hjelpe dem til å finne essensen i seg selv. Jeg vil si at en eller annen form for meditasjonspraksis er veldig fornuftig. Ja. Fordi meditasjon i alle ulike former, det trenger ikke å ha noe å si hvilken type du velger heller. Fordi det sentrale i meditasjonen er å lære seg å enten skanne sin egen kropp, kjenne på pust, gjenta et mantra, bare la fokuset flyte ut og lære seg til å la tanker komme og gå og posere. For enkelte vil det nok innebære at du må ta en såkalt digital detox. Om du må installere apper som tvinger deg til å holde unna både mail og sosiale medier, så gjør det. Sett av de timene på dagen for å få den roen og den stillheten. Så vil jeg også si at vi nok skapt til å være mye mer ute I naturen enn det vi I dag. Så, mm. så, og da det gjort god forskning som viser at å være ute I skogen, ute I marka, ute på fjellet, ved sjø, havvann, hva enn som får det til å føle denne stillheten, der det indre kjattere stillene av. Gå en tur I skog og mark liksom en sånn standardanbefaling, men den skal ikke undervurderes. Fordi det en unik ting som skjer når vi ute I naturen, mm. som I stand til å roe det her mye mer ned. Og da betyr det å legge igjen telefonen hjemme, ikke være tilgjengelig. Så det er nok en oppsummering, oppramsing, babling av hva som vil hjelpe. Men jeg tror det aller viktigste at du bestemmer det for deg.
Ja, og så det den bevisstheten rundt det også. Ja. Og samtidig så tror jeg...
Gjenkjenner at nå du der igjen.
Ja, og så tror jeg på et eller annet tidspunkt at hvis man ser litt sånn på samfunnet også, da, nå skal jeg bare si noen ting som falt meg inn, som jeg ikke vet... som jeg ikke vet spesielt lurt eller ikke, men å gå I et jobbintervju og si at man spirituell I hodet mitt, det klinger ikke. Det ikke det at en rød penn kommer fram, men jeg ser for meg at mange ville tenke sånn, ja, ok. Jeg tror at mange ville rekruttere arbeidsgivere ville stussa litt.
Ja.
Så vi liksom ikke der enda i samfunnstrenden hvor det på en måte kanskje det første du skal dra fram når du får spørsmål og fortelle om deg selv.
Nei da, på ingen måte. Men det som litt interessant her, jeg vil nok si at
vi,
I Norge tror vi litt lengre fremme enn ellers. Og jeg har jo selv vært hos Lille Bendris, og jeg vil nok si at hun har en del av æren for det. Ja. Åndenes makt har gått I veldig mange år, og selvfølgelig for mange var det her veldig snart, og så var det her uoppklarte mord etter henne, en serie rundt da. Mm. Og så det lunsj med Lilly, som hun enda går, der hun har inne ulike kjendiser som kommer inn, og du vil bli overrasket over hvor mange der ute som du anser for å være enten en topplogger eller en rallyfører, eller hva en som faktisk overraskende spirituell, som har opplevd noe I sitt liv. Som de ikke kan forklare. Noen nære som har gått bort, følt en sterk connection eller kontakt med andre mennesker som også helt uforklarlige, fått innfall og intuisjoner der de har tatt valg motsatt av det man skulle tro at de skulle velge, og så har det visst å være riktig. Så vi har liksom alle, vil jeg tro, eksempler på at vi har handlet I tråd med noe som kanskje ikke nødvendigvis kan logisk forklares med data, harde data.
Mm.
Men samfunnet jo fremdeles veldig styrt av indoktrinering, mønster, forventninger.
Enig.
Ja. Til at vi tør å stå frem og være åpne og ærlige om det. Faktisk, jeg vil bare nevne det veldig kort. Det var jeg som var på det kurset. Og hun klarte ikke å si jeg spirituell. Det var et av hennes tema gjennom det kurset. Det å si jeg spirituell satt så langt inne, det var kun siste 1-2 månedene av den masterclass, der hun satt seg ned, brøt ut I tåret, og sa jeg spirituell. Og det føles så godt å si det. Og det litt sånn beskrivende, synes jeg, av hva samfunnet og våre omgivelser har gjort med oss da.
Ja, for det finnes jo visse land og visse kulturer hvor dette her mye mer fremtredende.
Mm.
Skjønner du? Altså, hvor kanskje kombinasjonen av vitenskap og fakta og logikk I større grad kombineres med dette her. Og jeg tenker, hvorfor det et viktig tema også? Det jo som jeg sa, jeg tror det er to karriereteoretikere som har skrevet en bok som adresserer dette her I det hele tatt. Ellers så det ingen litteratur om det, for det ikke så lett å forske på heller.
Nei.
Ikke sant? En ting å... Ja, en ting å forske på at den gul fordi du blander sånn og sånn, eller det skjer fordi, og så har man masse forskning og data, og kvantitativ og kvalitativ. Men dette her veldig ubegriplig og uhåndterlig for mange.
Mm.
Og så tenker jeg også, hvis jeg som I utgangspunktet tidligere har vært en pragmatiker og en logiker, samtidig som jeg på en måte har hatt med meg litt av det andre, og hadde møtt noen som hadde begynt å snakke om dette her, så jeg usikker på hva jeg hadde tenkt.
Absolutt.
Og jeg tenker med mindre på en måte mine kunder tar det opp, så kan jeg være med på den reisen. Men det ikke noe hvor jeg tenker sånn, du, nå skal du høre her, grunnen til at det har gått gærent, vet du, du ikke spirituell nok. Ikke sant? Du sitter ikke i lotus, og du tror ikke på at... Altså, jeg har, og det har jeg aldri noen gang gjort. Av og til så har jeg spurt om folk tror på Gud, altså jeg har fått en hunch, eller jeg har spurt om de tror på Allah, eller Jehova, eller vi har kommet inn på det som en kanskje viktig del av karriere. Sant? For religion og karriere for noen er viktig, religion og kultur og karriere. Men med hånda på hjertet, det bare slo meg nå at... Det har aldri noe jeg på en måte har spurt om. Vi har ikke kjent at det har kommet til meg at jeg skal spørre om det før det på en måte har kommet opp naturlig.
Nettopp. Nei, men det gjelder meg selv også. Det ikke noe som... Jeg har jo snakket en del om det i podcasten, og folk har sikkert suttet rundt og humret litt, og nå har det tørnet for Børge, liksom.
Men har du tenkt på det? Men
allikevel ja. Tørt å stå i det og være autentisk og ærlig med det, at ja, men det her har vært min reise, det her har vært min vei, og jeg er nødt til å... å få snakke om det, jeg er nødt til å være ærlig på det.
Men har du tenkt på hva folk har tenkt om deg?
Ja, jeg har jo kanskje brukt litt for mange år av livet mitt på å tenke på hva folk har tenkt om meg, og brukt mye tid på å liksom skulle forsvare meg selv, eller forklare hvorfor jeg har rett, og de tar feil, typ. Men jeg vil nok si at de siste årene har jeg blitt mye bedre på å bare heller være så autentisk som mulig, og tåle å bli dømt og vurdert. Fordi jeg har jo fått bevis på at til syvende og sist så vil du tiltrekke de beste menneskene og energiene, hvis vi tør å skli litt over i den retningen, ved å være så autentisk og ærlig som mulig. Mens jo mer jeg har prøvd å spille roller og ha på med maske og være noe bestemt, gå til penger og suksess, jo verre har jeg følt meg innvendig, og jo mer negativt utfall har ting fått.
Ja, og det tror jeg er en ganske oppsummerende refleksjon, for det er jo et sitat også som går som følger at «Your energy introduces you before you even speak». Og hvordan jeg kan relatere til det er at jeg sa opp en avdelingsledjobb som jeg egentlig trivdes med, men jeg kjente at det skjedde en del sånn omorganisering som gjorde at jeg så for meg at dette her overhovedet ikke kom til å fungere. Og hadde kjent på den liten stund, og i det jeg sa opp den jobben, og startet Project Bloom, altså reise jorda rundt, jobbe med karriereveiledning, oppleve kultur og mennesker, bare friheten til å give shit, altså skjønner du? Så kom det altså henvendelser og tilbud og forespørseler, bare i diametral motsetning til hva jeg noen gang hadde vært borte i NRK, ikke sant, med karriereveilederen, det kom en podcast til, det kom oppdrag, som jeg aldri hadde tenkt skulle komme, fordi jeg tok en beslutning, og når jeg tok den beslutningen, så endret også naturlig nok måten jeg snakket til meg selv på, måten jeg så på meg selv på, altså forstår du hva jeg mener?
Yes.
Så, som er en del av det, og dette ikke så lett å forklare til folk, men det jo en ting som sentralt, og det at for meg, hvis vi skal være litt pragmatiske, så koker også livet koker ned til valg. Det de valgene jeg og du tar hver eneste dag, Børge. Den fremtiden vi ønsker oss, den må vi jo skape her og nå, og den blir jo påvirket av de valgene vi tar. Og jeg har tenkt så mye på det at livet er jo en lang rekke valg.
Ja.
Og det være seg spesielt også innenfor karriere.
Jeg tror ikke på et sånt ultimat mål der fremme, som vi alle skal til.
Ikke ærlig.
Jeg tror livet i mye større grad handler om den reisen du tar, og at nettopp å ta de omveiene da, som beriker livet ditt. Jeg har en tro på at vi er her for å få erfaringer og opplevelser på godt og vondt, ikke for å være lykkelig hele tiden. Så da å klare å...
Interessant.
Ja, da å klare å... å møte de påkjenningene og nedturene med det. Det er noe som heter, jeg tror det er Mark Manson som har sagt det, en av mine favorittforfattere, at utad kan jo være pessimist, men innad optimist. Det vil si at du kan innse og akseptere at livet vil være noe forbannet dritt som vil kaste på deg masse utfordringer og problemer. Det blir aldri problemfritt. Du vil alltid måtte stå i tøffe tak på en eller annen måte. Men inni det skal du vite at du klarer det. Du klarer å håndtere det. Du vil alltid klare det.
Ja, og dette er jo sentralt innenfor karriereveiledning, og dette med å håndtere overganger. Sant? Fra barneskole til ungdomsskole, ungdomsskole til videregående, videregående til jobb, eller reise, eller høyere utdanning, eller hva det nå over I jobb igjen. Du går inn I et forhold, du forlater et forhold, altså noen kommer til, noen for, altså livet består av å håndtere overganger, og det andre som fra karriereveiledning, som jeg over snitt opptatt av, livslang læring. Og så tror jeg så det også noe som heter livsmestring, men det finner jeg litt sånn merkelig begrep. Jeg heller vil snu på det og si at dette med å trene på å mestre livet ut ifra de forutsetningene, også spesielt innenfor karriere, som ligger for deg. Min måte å mestre min karriere og mitt liv på vil jo ikke ligne ditt.
Akkurat.
Og jeg tror det det vi glemmer sånn avslutningsvis, litt sånn som du sa, dette med å sammenligne seg, være suksess for andre, hadde vi klart å lukke litt den døra knyttet til hva alle andre har eller gjør, eller tenker eller mener om oss, og hva de på en måte har oppnådd, så tror jeg I større grad vi kunne vært flinkere til å åpne de dørene som riktig og viktig for oss.
Ja.
Men det jo sånn at vi flokkdyr, og dette vet jo fra flere tusen og hundre tusen år tilbake. Hvis du ble kastet ut av flokken I gamle dager, så døde du jo. Du trengte jo flokken for mat, og for nærhet, og for historier, og barnepass, og... Det komplekst å være menneske, og livet uforutsigbart og kaotisk, og noe av det som beskrives I karriereteorien om hvorfor folk har det så tøft knyttet til en karriere, det det behovet for kontroll.
Ja.
Og det å skulle liksom trene på å slippe opp på det, det ikke bare bare, og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen I.
Ja, ja uten tvil. Du lar seg å la være å prøve å kontrollere det som av natur ukontrollerbart. Eller fokusere på hva du faktisk kan gjøre selv, da. Hva du kan kontrollere.
Og du, avslutningsvis, Børge, det lyttere mellom 17 og 60-70 år, og de lytter fra alle verdens deler. Hva dine beste karriere, jeg liker ikke ordet råd egentlig, men hva dine beste karrieretips eller karriererefleksjoner til de som lytter?
Ikke la suksess være eksternt målt eller motivert. Prøv heller å finne hva betyr suksess for det. Hva det du må føle? Hva det du ønsker I livet ditt for å føle at du har det bra? Og da trenger ikke å måles I penger eller status I det hele tatt. Jeg vet mange som lykkelige med å bo på et småbruk ute på landet og kunne ha familien rundt seg. Og jeg vet mennesker som også lykkelig av å jobbe på Barcode og var en av topp tre aksjemeglere I verden. Alle like lykkelig. Sånn at finn din egen plass I det spektret mellom ytterpunktene.
Og hvordan gjør man det? Ikke sant? For dette her jo the million dollar question. Hvordan det man skal finne den plassen?
Ja, og da blir kanskje litt selvmotsigende å skape fortelle folk ut fra min egen erfaring, men lær det å stole på de følelsene du har inni deg. Tren det opp til å ignorere eller ikke la det påvirke I så stor grad av hva alle andre måtte mene. Nettopp den flokkmentaliteten kan være både en gave og en byrde. Konformitet generelt kan være en gave og en byrde. Du gjerne gå I viss retning for å altså prøv å berike livet ditt med så mange erfaringer og refleksjoner som mulig. Ikke vær redd for jeg har jobbet som renholder. Jeg har jobbet som maler. Jeg har jobbet som snekker. Jeg har skrudd bil. Jeg har vært innom alt mulig. I dag jobber jeg liksom som coach og product manager I en altså selskap som selger kosttilskudd på natt. Men jeg fremdeles avhengig av andre ulike prosjekter. Jeg interessert I biler og tune biler og drive med plukking på en datamaskin. Jeg har hatt samarbeidet med alle mulige eller internasjonale autoriteter på sine fagfelt. Prøv, som sagt, til og med folk som I dag helt uenige med. Men ikke la det være en sånn, her et kart, her den kursen du må følge. Våg å styre litt utenfor kursen og erfare, oppleve. Våg å gjøre mange feil, rett og slett.
Ja, og jeg,
ja.
Ja, og det akkurat det du sier, for noe av det jeg opplever utfordringen innenfor karriere, det nettopp det å prøve.
Ja.
Prøve et studie, ikke sant? Fordi man tenker at nå må jeg gifte meg med studie, eller gifte meg med utdanninga eller yrke. Og jeg sier det, karriere som et prosjekt. Karriere et puslespill. Ulike brikker, ulike hjørner. Liksom som du sa, så den metaforen, den traff meg. Det nettopp noe med det å vite at vi vet ikke. Hvordan skal vi vite? Jo, vi må prøve det ut. Funker det ikke, så må vi i hvert fall sette oss ned og reflektere over hva greia.
Ja.
Så dette med å prøve ut sammen med refleksjon. Hvordan skal jeg vite om jeg hadde trivdes på advokatstudiet hvis jeg ikke hadde prøvd? Hvordan skal jeg vite om jeg hadde trivdes på masteren i karriereveiledning hvis jeg ikke? Det så mange som ikke tør å gå fordi de vil, fordi noen sa at det ikke var lurt, fordi det passet ikke for vedkommende, som igjen kommer med sin subjektive erfaring. Det ett menneske, det.
Ja, helt enig.
Sant? Så Børge, dette her har vært annerledes, og... Hva skal jeg si for noe? Det en sånn ekstra dimensjon som ikke har vært med på podcasten før. Og jeg veldig glad for at du har vært såpass ærlig. Jeg føler at vi har blitt godt kjent med deg, og jeg tror, selv om kanskje mange ikke setter ord på det kjempehøyt, at det mange som kan relatere til eller kjenne seg igjen i det. Og jeg kjørte også en poll på Instagram nå, altså hva tenker du? Står det har spiritualitet noe med karriereveiledning å gjøre? Så interessert i å se på svarene.
Ja,
det.
Hvis det kan ha noe med mat og trening å gjøre, så har det noe med karriererådgivning å gjøre også.
Ja, ikke sant? Du, det skal jeg faktisk spørre deg om. Hvordan, du som driver med helse, kost og mat og trening, hvordan opplever du at det relevant i forhold til karriere, for eksempel? Hva dine refleksjoner der?
Jeg vil si at det høyest, av høyeste viktighet å spise på en sånn måte at du har næring til både kropp og sinn og sjel, og ha regelmessig aktivitet og trening, ikke nødvendigvis stå og pumpe hjørnet på et treningsstudio, men vi skapt for å spise næringsrikt og bevege oss. Og hvis ikke det på plass, så vil du ikke være klartenkt nok, eller i fysisk form for den saks skyld, til å kunne ta de riktige retningene i livet ditt. Så det absolutt viktig.
For dette her interessant, for ofte når folk kommer til meg og tenker at det noe issues med karriere, så ser vi jo litt på type som jeg snakket om før i podcasten, altså livshjulet. Hvordan det med hobby, personlig utvikling, spiritualitet eventuelt, familie, nære venner, mental helse, fysisk helse, kosthold, trening. Og så begynner man å se at det mye stress, lite søvn, dårlig kosthold, lite bevegelse, litt sånn tynnslitte nerver, det gir overslag til nære relasjoner, familie, ikke tid til hobby, lite tid til utvikling, sånn at alt henger sammen med alt. Men jeg tror ikke folk nødvendigvis bestandig tenker over hvor sentralt dette med kosthold og psykisk og fysisk helse, som jeg ekstremt opptatt av, på en måte virkelig henger så tett sammen med karriere.
Jeg vil nevne et godt eksempel fra en kunde som jeg avsluttet med for 2 uker siden. Han kontaktet meg, og jeg har jo en sånn inntaksformular som jeg sender over når jeg liksom har vært i kommunikasjon med folk. Han ønsket hjelp med mat og trening, men hadde utrolig mye jobbrelatert stress.
Ja.
Han var utrolig usikker, og det var veldig mye der da som påvirket det her. Og så sa jeg, ok, jeg vil jo anbefale den pakken her med mat og trening, men det er også mulig å ta ulike samtaler, fordi jeg jobber jo veldig mye med både det mentale og stresshåndtering og stressmestring og for å få det på plass. Ja, det vil han gjerne ha, fordi nå var situasjonen helt uholdbar. Det tok 3 uker av det her 4-ukers opplegget som det var ment å være utgangspunktet, og så spurte jeg, ja, skal vi ta den samtalen snart? Nei, vet du hva? Siden jeg la om kostholdet og begynte å trene igjen, så føler jeg meg bare så mye bedre at han har nå klart å ta tak i det som var problemet på jobb, og nå har alt løst seg. Og nå følte han seg så bra at han trengte ikke den samtalen.
Skjønner du? Og dette her det jeg tenker helt sentralt. Og karriere kan ikke ses på som isolert. Alt henger sammen med alt, Børge.
Alt henger sammen.
Livets puslespill, altså.
Ja.
Du, jeg kastet et kjapt blikk nå på den der Instagram-pollen min. Spiritualitet viktig, eller hva tenker du? 67% har svart ja.
Ja, da kan du si.
Det overrasket meg. Kanskje denne episoden her kanskje den ikke så dum, Børge.
Jeg håper at den når ut til mange flere enn de 67% også.
Det gjør jeg jo. Tusen, tusen takk for at du satt av tid til å være så raus og så ærlig og så autentisk. Og jeg håper at din reise også kan inspirere mange som kanskje føler seg litt fastlås eller usikker eller rett og slett bare trenger en litt annen form for input enn det man kanskje vant til.
Tusen takk. Det var en ære å få være med. Tusen takk for din
input. Så hyggelig. Ha det godt da, Børge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.